toto je podcast Generácia CX. Je určený každému, kto v dobrej zákazníckej skúsenosti vidí cestu k ďalšej prosperite firmy, v ktorej pôsobí. Moje meno je Peter Kmoško a som certifikovaným profesionálom v oblasti firemného zamerania sa na zákazníka a majiteľom firmy Monetize CX. V tejto špeciálnej epizóde Generation CX podcastu nebudeme diskutovať so zástupcom konkrétnej spoločnosti o tom, ako riešia zákaznícku skúsenosť. Ale rozoberieme špeciálnu tému, a to kľúčový firemný ukazovateľ s názvom Celoživotná hodnota zákazníka, po anglicky Customer Lifetime Value, pričom my dnes budeme používať jej skratku CLV. Ja osobne som jej veľkým vyznávačom, a podarilo sa mi ju zaviesť v niekoľkých spoločnostiach a zlepšiť tým nielen zákaznícku skúsenosť, ale najmä zákaznícku hodnotu pre firmu a jej akcionárov. Na základe tejto metriky je totiž to najviac vidieť, prečo sa sústredenie na správneho, a toto slovo podčiarkujem, zákazníka vyplatí. Na vysvetlenie a analýzu tejto ešte stále relatívne mladej témy som si vybral z môjho pohľadu nielen na Slovensku, ale aj vo svete jedných najpovolanejších. Firmu Expanea. Jej zástupcom dnes bude Peter Jakuš, VP Market and Industry Insights. Peťo, vítaj.
Ďakujem.
Prosím, predstav sa nám najprv, čo v Expanei máš na starosti, prípadne čo ťa profesne motivuje.
No, tak v Expanei som teraz súčasťou marketingového tímu, ale moja rola v Expanei sa mení každú chvíľu, tak ako aj Exponea rastie a mení sa to, čo potrebujeme riešiť. Takže som začal najprv v client services, to znamená, že som sa staral o našich klientov a prešiel som cez Exponea Academy, a to znamená, že som budoval tréningový program pre našich klientov až teraz do marketingu a rôzne veci popri tom. Takže veľmi komplexne poznám tie problémy, ktoré naše zákazníci majú a ako aj Exponea ich vie pomáhať riešiť ako nástroj. A čo mňa motivuje, je práve práca s dátami. Ešte predtým, ako som robil v Exponei, kde som asi 3 roky, som robil v UI42 v digitálnej agentúre, kde práve som riešil webovú analytiku a zároveň náš e-commerce systém. A tá webová analytika je to, čo ma ťahalo, a práve Exponea sa mi páčila v tom, že spája analytiku s marketingom. Že veľmi jednoducho je získať nejaký insight do zákazníkovi a potom ten insight aplikovať na konkrétne kampane a optimalizácie.
Super, takže to je práve to, čo dneska budeme nejakým spôsobom preberať, to znamená dáta spojenie s tým zákazníkom, respektíve aktivity alebo ten marketing, ktorý sa na to stavia. Dobre, poďme teraz k téme a začnem takouto základnou otázkou, aby sme si stanovili taký základný rámec. Čo z tvojho pohľadu je Customer Lifetime Value? A ako by si nám ho priblížil alebo možno aj definoval?
Jasné, tak začnem tou oficiálnou definíciou, ktorá je celkom strašidelná a aj ja sám som si ju musel napísať a vždy si ju musím prečítať viackrát, aby som pochopil, že čo to hovorí. Takže po anglicky je to, že the present value of the future net cash flows associated with a particular customer. A po slovensky jednoduchšie je to odhad budúcej hodnoty jednotlivých zákazníkov. Čo je tam dôležité? Že je to odhad, alebo že present value of future, takže my v tomto momente odhadujeme, čo nám zákazník donesie počas celého toho trvania vzťahu so zákazníkom. A keď hovoríme, že čo nám prinesie, tak to je, že nie len revenue, nie len ten obrat, ktorý z neho bude, ale zisk, ktorý z neho je. Takže CLV berie do úvahy aj, aké sú náklady na zákazníka a pri produktoch a službách, ktoré predávame, a aké sú náklady na tie služby a produkty. Marketéri poznajú rôzne metriky. To znamená, môže byť, že v prvom rade, povedzme, keď som e-shop, tak potrebujem dostať zákazníka na web. Takže tam je nejaký cost per visit. A potom z každého vizitora viem konvertovať iba niektorých na zákazníkov, takže tam mám nejaký konverzný pomer, conversion rate. To mi dáva tú nákladovú zložku na prilákanie toho zákazníka a potom, že čo z toho zákazníka získam, tak je average order value, to znamená nejaká priemerná hodnota nákupu a gross margin, takže marža. A potom do toho frekvencia nákupov, že ako často, ako veľakrát sa vráti späť a spraví nákup znova. Takže keď si toto všetko spojíme, tak to je customer lifetime value. A pekne vidíme, ako táto metrika je veľmi komplexná, že naozaj vyjadruje to, ako zdravý je celý biznis. Pretože môžem byť veľmi úspešný v tom, ako prilákavam zákazníkov, ale keď potom zákazník spraví len jeden nákup, nie je spokojný s tou službou a nevracia sa, tak ten biznis nebude rásť. Alebo keď prilákavam zákazníkov, ale predávam im produkty s veľmi nízkou maržou, za cenu, zľavňujem extrémne za cenu toho, že potom prichádzam o ten zisk, tak zase ten biznis nebude zdravý. A my máme príklady, robili sme aj výskum, aj z našej praxe, kde zdanlivo veľmi úspešné biznisy nemajú prehľad o jednej z týchto zložiek tejto metriky a kvôli tomu vedia celý ten biznis spadnúť.
OK, to znamená, že ty hovoríš o tom, že všetky tie metriky, ktoré si vlastne dal do tej rovnice, by sme mali mať na to, aby sme to vedeli vyrátať. Alebo existuje možno nejaké, že budeme počítať iba frekvenciu, alebo teda, dajme tomu, average order value s tou maržovosťou. Pýtam sa možno aj kvôli tomu, že nie každý biznis má pravidelnú frekvenciu toho nákupu. Pretože samozrejme v subscription biznisoch je to jednoduchšie, tam, kde sú predplatené nejaké pravidelné platby, ale pri niektorých nie sú alebo sa nedajú až tak predvídať. To znamená, že vieme si to nejakým spôsobom niečím začať jednoduchším a potom si to nejakým spôsobom zdokonalovať, to meranie.
Určite. Častokrát, čo vidím biznisy, čo robia, je aj, že sa nesnažia vyriešiť tú nákladovú zložku tej akvizície toho zákazníka, pretože celé toto spojiť je veľmi zložité. Keď si predstavím, že by som o každom zákazníkovi mal vedieť nielen koľko objednávok spravil a čo bolo obsahom tých objednávok, ale aj ktoré všetky kampane som musel zaplatiť na to, aby som toho zákazníka prilákal, tak to je veľmi komplexný až nerealizovateľný problém. Takže CLV nie je o tom, že budem mať ja teraz dokonalé dáta, ale že sa na ten biznis pozerám komplexne zo všetkých týchto pohľadov a čo najviac sa približujem k tomu, aby som to CLV poznal. Takže môže to byť, že naozaj minimálne sa pozrieť na. Nemusí to byť, že frekvencia nákupov, ale že teda, že či chodí každý mesiac, každé dva alebo tak, ale že koľko je priemerný počet objednávok od jedného zákazníka. Toto si vie zistiť každý, aj nesubscription business. Častokrát to býva veľmi nízke, že je to 1,6 objednávky od jedného zákazníka a potom ho strácam. A už len keď toto zvýšim, tak viem tomu biznisu niečo priniesť. Čo chcem povedať je, že CLV, ak mám vyriešené, tak nie je možné, aby ten biznis, aby som nemal prehľad o tom, aký je biznis zdravý. Že ako náhle poznám CLV, tak poznám celý ten biznis, ako ide.
Súhlasím s tebou. Z môjho pohľadu, tu vlastne, keď sa bavíme o tej základnej definícii, keď sme preberali teda už, ako sa to počíta, k čomu sa za chvíľočku vrátim, platí taká základná premisa, že nie každý zákazník je rovnako dôležitý pre firmu. Vo väčšine prípadov firiem sa venuje buď neurčitému zákazníkovi, nejaká základná persona, the customer to Američania nazývajú, alebo možno potom tým, ktorí sú najviac ukričaní, ktorí sú najnáročnejší, ale nemusia byť práve tí najhodnotnejší. A preto potom vidíme najlepších zákazníkov častokrát odchádzať a sťažovať tým situáciu týmto firmám, ale keďže nepočítajú tú customer lifetime value, tak si hneď ani nevšimnú, že odchádzajú tí hodnotní. A
Áno.
hodnotní práve nemusia byť tí, ktorí majú najväčšiu hypotéku, povedzme pre banku alebo paušál pre operátora, pretože možno prišli pred rokom a boli drahí na akvizíciu a možno už za rok znova odídu, alebo príklad z reštaurácie, ono sa môže zdať, že nejaká rodinná oslava veľká môže byť ako veľmi výhodná, ale tie náklady na to, to vôbec poskytnúť, respektíve to, že sa to udeje raz do roka alebo raz za 5 rokov možno u tej rodiny, môže byť menej hodnotné z pohľadu marže ako pravidelný obchodný cestujúci z ročného pohľadu, ktorý môže teda generovať oveľa viac ako takáto veľká oslava.
Áno, áno, toto je veľmi dobrý point, že nie každý zákazník má rovnakú hodnotu, že áno, CLV je ten prvý krok a potom si uvedomiť, že to CLV sa líši po segmentoch zákazníkov. A tam nám to otvára veľmi veľa možností, že čo s tým robiť. A častokrát je to, že klienti sa snažia pozrieť sa na tých superhodnotných zákazníkov, ale niekedy máme veľmi low-hanging fruit, že niečo, čo sa dá ľahko vyriešiť aj pri tom, aby sme poznali tých zlých zákazníkov a ako ich odstrániť. Poviem taký príklad z našej praxe, kde sme robili s jedným predajcom oblečenia a tam marketéri, a bol to taký love brand, a marketéri boli veľmi úspešní v tom, že dokázali práve budovať vzťah so zákazníkom a tí zákazníci, ktorí ten brand milovali, tak naozaj, že boli veľmi aktívni, chodili často a marketéri to podporovali rôznymi VIP programami. Takže keď bol niekto v tomto VIP segmente, tak získaval prioritne možnosť kúpiť nové produkty, mal lepšie služby, čo sa týka dodania, rôzne zľavy a tak ďalej. Čo si ale oni neuvedomovali, je, že nemajú kompletný pohľad na to CLV týchto VIP zákazníkov a veľmi signifikantná časť tohto segmentu boli zákazníci, ktorí mali obrovskú return rate, že podiel objednávok, ktoré vracali, bolo cez 90%. Takže objednal si 10 produktov, vrátil 9 a ten e-shop na tej logistike prerábal viac peňazí, ako z toho jedného produktu potom zarobil. A marketeri sa tešili, že títo zákazníci reagujú na ich kampanie a kupujú viac a viac a biznis vlastne každou touto objednávkou prichádzal o peniaze. A marketeri, kvôli tomu, že to boli VIP zákazníci, dokonca boli ochotní platiť viac za retargeting a za kampane. Takže priplácali si za to, aby strácali biznisu peniaze.
A super, veľmi dobrý príklad a možno ja len ťa doplním v tom, že toto môže byť aj príkladom toho, že pohľady na toho zákazníka sú rozdelené v rámci tej firmy medzi viaceré oddelenia. Ten marketér má inú metriku alebo iný pohľad na toho zákazníka versus to, kto robí povedzme tú logistiku alebo ten produkt, ktorý vidí tú maržovosť a tú nákladovosť. A práve tá maržová časť, ktorú si spomínala tej definícii, môže tieto dve časti alebo tieto dve oddelenia spolu prepojiť, že hop, OK, ono možno kupuje proste veľa, ale ten náklad je vysoký a takže nie je až taký hodnotný, ako sme si pôvodne mysleli, správne?
Áno, áno. A toto si povedal veľmi dobrú vec, že to prepája rôznych ľudí z firmy, pretože to je častokrát podceňovaná, ale veľmi dôležitá hodnota v nejakej CLV iniciatívy. Pretože táto metrika je taká komplexná, tak z princípu vyžaduje spoluprácu viacerých oddelení a to vlastne vo finále niekedy dokáže zmeniť tú firmu tak, že tam vznikne väčšia synergia medzi ich týmami a dokážu efektívnejšie pracovať. Že doteraz nemali dôvod na to, aby intenzívne sa pozerali na nejaké čísla a zisťovali, že či vidia rovnakú pravdu a tiež potom nemali dôvod na to, že z toho odvíjať nejaké hypotézy, že čo by som mohol so zákazníkom spraviť, aby som zvýšil tú CLV. Teraz toto častokrát dokáže spojiť ľudí z merchandisingu, to znamená, že nákup produktov, marketérov, ľudí, čo práve riešia user experience, testovanie web stránky, ľudí, čo riešia tú finančnú časť a kvôli tomu potom tá firma dokáže fungovať efektívnejšie.
Súhlasím a podpisujem. Aj možno z tohto pohľadu, keď na to nadviažem, z pohľadu trendu, myslíš si, že toto už je tým firmám naprieč odvetviami známe a tým pádom tá metrika bude, ja myslím teraz Customer Lifetime Value, nadobúdať na dôležitosti roku 2021, že ten trend je taký taký, že sme už na tej vlne, alebo sme ešte pred tou vlnou, keď sa na to pozeráš, naprieč teda krajinami a naprieč odvetviami, ktoré vyriešite?
Určite sa to posúva. Čo my vidíme je, že keď sme robili nejaké rozhovory s ľuďmi, čo majú na starosť veľké e-shopy a zisťovali sme, že ako vysoko je niekto vo firme, ktorého primárne KPI, že primárna metrika je zameraná na zákazníka, že či už je to CLV alebo Customer Loyalty. Uh-huh. A videli sme, že práve tam také tie progresívne brandy, takže majú takéhoto človeka, že je to nejaký Chief Customer Officer alebo to môže byť aj uh-huh. Chief Digital Officer alebo Chief VP of e-commerce, že niekto, kto vo vedení je, ale že tá jeho metrika nie je zameraná na nejaký kanál, na nejaký produkt, ale je zameraná vyslovene na zákazníka. Takže toto mm-hmm. sa deje. Vtedy, keď toto sme minulý rok si robili také prieskumy a tam to bolo, myslím, len okolo 11% firiem, čo toto mali, ale bolo mm-hmm. vidno, že je to nejaký vznikajúci trend. A myslím si, že práve v tomto roku to bude veľmi dôležité, pretože čo sa stalo počas pandémie je, že obrovsky sa akcelerovalo všetko, čo sa deje online a veľa firiem získalo nových zákazníkov a tí existujúci zákazníci sa začali správať iným spôsobom. Pretože sa zmenili ich priority, pretože sa zmenila ich situácia. Proste teraz všetci nakupujú online. A biznis to potrebuje tomu rozumieť a potrebuje na to vedieť reagovať. Aby som bol konkrétnejší, zase príklad z iného fashion biznisu, kde oni zistili, že počas pandémie, čo sa stalo je, že samozrejme, že sa zmenilo revenue, narástlo, ale bolo veľmi zaujímavé sa na to pozrieť práve cez tú prízmu tých customerov, kde videli, že zákazníci, ktorí nakupovali drahé produkty, tak tí sa správali inak ako tí, ktorí nakupovali tie stredne drahé produkty a tie lacné produkty. Že bolo vidno, že niektoré klesalo, niektoré stúpalo a keď sa pozrieš iba na tie celkové hodnoty, tak tam nevidíš tento detail a nevidíš na to, ako reagovať, ako sa ti medzi tými segmentami presúvajú a ako sa ti mení ich správanie. Takže potom nevieš, ako na to reagovať pri nákupe produktov a pri marketingu.
Rozumiem. A ešte možno k tej prvej časti, aby som chcel dodať takú vlastnú skúsenosť, že alebo možno aj odporúčanie pre tých ľudí, ktorí sa chcú prepájať tie jednotlivé oddelenia aj z pohľadu teda zákazníckej skúsenosti a to tejto benefitu pre firmu, pre ktorú pracujú alebo ktorú riešia je, ak teda aj není ten človek vysoko v tom borde, ako si spomínal, čo je ako absolútne ideálna situácia, že má človeka, ktorý zodpovedá za zákazníka, ktorý nerieši produkty, nerieši kanály a rieši to z pohľadu toho zákazníka, to je absolútne ideálne. Ale tá možno druhá alternatíva, ako začať, je spojiť sa s financiami a kľudne aj s finančným riaditeľom, CFO, v tom, aby sa vysvetlilo vlastne, že ako customer experience oddelenie a ten človek, ktorý za to zastrešuje, aký benefit pre tú firmu môže priniesť. A ako rozoznávanie toho kľúčového zákazníka môže pomôcť tej firme zvyšovať tú maržu a možno nie vždy s cestou zvyšovania počtu zákazníckej bázy, ale naopak toho vyčisťovania tej zákazníckej bázy, tej koncentrácie na toho, kto tú firmu má radšej, keď to tak nazveme, z pohľadu emócií a potom aj tá firma toho zákazníka môže mať radšej, vie sa na neho sústrediť a možno odbúrať tých ľudí, ktorí tú firmu až tak radi nemajú, sú povedzme promiskuitnejší z tohoto pohľadu a keď teda nájde túto bázu, tak by budú vedieť potom prilákať aj od konkurencie. Takže ja si myslím, že tá spolupráca s financiami je tu úplne na stole a keď sa takouto formou vedia prepojiť tieto dve oddelenia, tak to je ideálna cesta k tomu, aby spolu robili lepšiu zákazníckú skúsenosť, ale pre tých zákazníkov, kde ten vzťah bude ako hodnotnejší z obok strán.
Úplne súhlasím.
Dobre, poďme teraz ďalej, pretože sme sa bavili o tej definícii, tejto metriky, ktorú si nám povedal. Ako Customer Lifetime Value koreluje povedzme s NPS alebo s ďalšími metrikami? Prípadne, ktoré sú podkladové alebo kontextové metriky, ktoré by si vedel ako odporúčať, možno keď niekto už dneska už niečo má, že či na to už nejakým spôsobom vie stavať, či má nejaký základ pre to, alebo by mala získavať niečo nové. Skús nám v tejto oblasti povedať svoje skúsenosti, myšlienky.
No to NPS to je práve veľmi zaujímavá metrika, ktorú vieš dať do kontextu z CLV. Takže NPS ti ukazuje, ako ťa má zákazník rád, keď to zjednoduším. A teraz logicky by to malo byť, že čím viac ťa má zákazník rád, tým máš väčšiu aj hodnotu z neho. Ale nie je to úplne jednak jednej. No a čo my vidíme, je, že typicky tieto metriky korelujú po istú výšku a potom už prestanú. To znamená, a teraz, že prečo to je? Pretože ty dokážeš zvyšovať to NPS rôznymi spôsobmi a niektoré z nich generujú náklady. Takže ty si vieš uplatiť zákazníkov na to, aby ťa mali radi, tým, že im dávaš slavy a dávaš im prémiové služby a nepýtaš si za to peniaze. A tým pádom, čo nastáva, je, že prestáva to byť win-win. Je to win-lose situácia, kde zákazník má nejakú hodnotu, ale ty ju nezískavaš. A rastie jedna strana toho CLV, to znamená to revenue a frekvencia nákupov, ale klesá ti ten margin, alebo ti rastú ti tie marketingové kosty. A tým pádom si síce zvýšil NPS, ale to CLV už v istom momente prestane rásť. Takže naozaj treba nájsť takú optimálnu mieru, že kedy tá nejaká extra hodnota, čo dávam zákazníkovi, je zároveň niečo, čo je udržateľné aj pre biznis.
Takže máš takú skúsenosť, že viaceré firmy to prepalujú, že chcú urobiť každého zákazníka, dajme tomu za každú cenu alebo za akúkoľvek cenu ako spokojným, ale to nedáva zmysel, pretože zmysel je do určitej výšky, pretože potom tie náklady na zvyšovanie spokojnosti môžu byť v kontraste s tým, ako sa darí zvyšovať tie výnosy z toho zákazníka alebo z toho zákazníckého kmeňa.
Áno, že to je jedna vec, čo môže spraviť, a to je aj príklad s tým fashion businessom, čo som hovoril predtým, že oni podporovali zákazníkov, ktorí tomu biznisu škodili. Iná vec, čo si treba uvedomiť, je, že všetky biznisy majú obmedzené resources. Finančné, časové, ľudské kapacity sú vždy obmedzené. A teraz ty ako náhle sa snažíš preoptimalizovať skúsenosť nejakých zákazníkov, tak tým pádom, pretože si myslíš, že sú super dôležití, tak tým pádom môžeš zanedbať nejakých iných zákazníkov. Čo je možno, že taký dobrý pohľad na to, mne sa veľmi páči jedna analýza, ktorá sa volá, že Frequency, Frequency, Monetary, a typicky sa zobrazuje v takej kocke. A tá kocka teda má tri osy. Jedno je, že recency, že ako čerstvá, že kedy naposledy zákazník mal kontakt s tou značkou. Frequency je teda ako často a monetary je finančná hodnota. No a keď si zoberiem všetky tieto tri osy a predstavím si ich ako kocku, tak v jednom rohu kocky mám tých ľudí, ktorí mi chodia veľmi často, alebo povedzme, že nakupujú veľmi často. Posledný nákup bol nedávno a nakupujú za veľa peňazí. Na úplne opačnej strane tej kocky v protilahlom rohu mám tých, čo nakupujú málo často, už dávno u nás neboli, aj keď nakupujú, tak za malo peňazí. No a teraz podľa toho, kde ten človek v tej kocke je, tak podľa toho ja si viem rozhodnúť, že koľko sa do neho oplatí investovať. Ale čo je veľmi dôležité sledovať, je práve posuny. Že nejaký človek je v tomto najlepšom segmente a zrazu mi spadol. A to je práve moment, ktorý ja potrebujem rozoznať a môžem ho nejako zvrátiť. Stalo sa niečo, že ten zákazník mal nejakú zlú skúsenosť, prípadne sa mohla stať nejaká banalita, že zmenil e-mail a teraz ja už nemám s ním kontakt. Fungoval cez firemný e-mail, mám jeho telefónne číslo, maily prestali chodiť. viem poslať SMS-ku a zistiť jeho nový e-mail, že môžu tam byť rôzne dôvody, čo chcem ale povedať, že keď my vieme, že tento superhodnotný segment, že niekto z neho zrazu prestal byť hodnotný a že už dlhšie nemal návštevu, tak to je presne tam, kde viem zamerať všetky svoje resources na to, aby som ich zase reaktivoval. A je to, keď ten človek bol už predtým niekde nižšie v tej kocke, tak nebudem teraz spúšťať 20 rôznych kampaní, ale skúsim len niečo adekvátne tej hodnote toho zákazníka, čo mi môže priniesť. To je, že povedzme, že pošlem e-mail, zapnem nejaké platené retargetingové kampanie, pridám k tomu nejakú zľavu alebo ponuku na rýchlejšie doručenie. Že ja viem stupňovať to, čo tomu zákazníkovi ponúknem, práve podľa toho, že kde sa v tejto RFM segmentácii ten zákazník nachádza.
OK, takže RFM segmentácia môže byť dobrý nábeh alebo podklad alebo možno komplementárne custom lifetime value, rozumiem tomu správne?
Áno, lebo vlastne RFM segmentácia mi pekne pokrýva tú príjmovú časť z tej CLV. Že tam nemám síce tú nákladovú časť, ale už keď takto komplexne vnímam tú príjmovú, tak to je veľmi dobrý krok.
Keď sme už teda v tej exekučnej rovine, skús nám povedať tvoje myšlienky o tom, ako zvyšovať tú customer lifetime value. Ty si nám tam spomenul tie jednotlivé dimenzie toho a ja som videl na web stránke, že máte veľa, veľa hodnotných materiálov a práve návodov k tomu. Tak keby si nám z toho mohol vybrať nejaké také základné myšlienky, ako jednotlivé tie piliere zlepšovať, to by bolo fajn.
No, dá sa na to pozrieť tak, že keď rozumieme práve týmto rôznym častiam CLV, či je to average order value, alebo tá frequency, alebo conversion rate, tak dobrým prvým krokom je nejakým spôsobom si stanoviť hypotézu, že kde mám najväčší potenciál rastu. A či už je to, že historicky vidím, že som tam predtým mal lepšie výsledky. Povedzme, že keď biznis je menší, tak má dobré výsledky v conversion rate a ako náhle narastie počas rokov, tak tá conversion rate klesne, pretože možno začal získavať nejakých horších zákazníkov, že ten targeting nie je taký dobrý. Takže historická skúsenosť mi vie povedať, kde je potenciál, takisto viem porovnať jednotlivé nejaké segmenty medzi sebou, že keď chcem vedieť, či mám dobrú conversion rate, tak pozriem sa hlbšie ako na ten celkový priemer a porovnám si jednotlivé regióny, krajiny, persony, jednotlivé kategórie produktov. To mi zase vie povedať, že niečo je podpriemerné a vie sa to posunúť. Takže to je ten prvý krok, že pozrieť sa, ktorú z tých podčasti CLV má zmysel optimalizovať ako prvú a potom podľa toho, ktorú si zvolím, tak sa to dá rôznymi spôsobmi. Určite, čo vidím, že čo často biznisy zanedbávajú, tak je naozaj ten customer-centric pohľad. Takže častokrát majú poriešenú tú conversion rate, že koľko ľudí konvertuje na web stránke. No a ten customer-centric pohľad, čo tým myslím, je, že OK, teraz som získal zákazníka a robím všetko preto, aby ten zákazník sa stal opakovaným zákazníkom a loajálnym. Tam môžu byť rôzne onboarding scenáre, že viem, ako vyzerá super loajálny zákazník. Viem, čo o mne vie a viem, že aké moje služby využíva. No a teraz, keď získam nejakého nového zákazníka, tak viem si to s tým porovnať. Poviem príklad, že môžem mať rôzne služby, ktoré zjednodušujú život zákazníkovi na Booking.com, že tam sú rôzne wishlisty a teraz nejaký Genius Membership program a takéto veci, ktoré tí lojálni zákazníci využívajú. Takže ja viem, že keď mám nového zákazníka, tak sa ich budem snažiť onboardnúť na využívanie všetkých týchto služieb, pretože to potom tú lojalitu zvýši. Takže v skratke, CLV sa dá zvýšiť strašne veľa rôznymi spôsobmi, pretože hoci ktorú z tých metrík, ktorú to ovplyvňuje, zvýšim. Okrem tohto onboardingu, že čo býva častokrát také podceňované, je práve nejaká reaktivácia a churn prevention, takže čo som hovoril aj s tou RFM kockou, že naozaj mať jasno v tom, ktorí zákazníci sú veľmi hodnotní a zrazu je nejaký problém s nimi. Keď mám dať konkrétny use case, tak to môže byť, že aj NPS-ko naviazať potom na nejaký follow-up. Že po každom nákupe sa budem pýtať na hodnotenie zákazníka. Typicky toto e-shopy aj robia kvôli porovnávačom ako Heureka. No a teraz, že čo s tým hodnotením spravím? A keď sa na to pozriem ako s tým customer-centric spôsobom, tak keď to hodnotenie je super, poďakujem zákazníkovi, možno mu dám ešte nejaký zľavový kód pre jeho kamarátov, pretože vidím, že nás má rád, takže je veľká šanca, že nás odporúči ďalej. Keď je to hodnotenie nejaké stredné, alebo že keď je to veľmi hodnotný zákazník a teraz to hodnotenie je zlé, tak to presmerujem na nejakú prioritnú linku môjho customer supportu. A budem sa tomu zákazníkovi venovať veľmi rýchlo a osobne. Keď je to nejaký menej hodnotný zákazník, tak tiež budem mať snahu nejakým spôsobom ten jeho problém vyriešiť, ale nebudem mu venovať toľko resources.
Máte záujem vedieť, do akej miery ste vo vašej firme pripravení na generáciu CX? Vyskúšajte si chatbot simuláciu na www.generation.cx a dozviete sa nielen percentuálne hodnotenie vašej firemnej prozákazníckej orientácie, ale aj zaradenie v rámci kategórie a tipy, ako ju ďalej vylepšiť. Len pár otázok a 7 minút vášho času. Vyskúšajte si ešte dnes na www.generation.cx. Toto sú veľmi dobré príklady teda na to, ako vyzvyšovať tú customer lifetime value. A keď už teda vieme, a viem, že teda som aktívny aj v startupoch a pre nich je to úplne základ a myslím si, že aj pre vašich zákazníkov, ale skús nám potom možno vysvetliť takú tú, ten kontext na customer acquisition cost, to znamená na získanie nového zákazníka. Pretože znova, vieme customer lifetime value, vieme, kto je pre nás hodnotnejší, možno vieme priemernú hodnotu alebo v nejakej kohorte to vieme oddeliť. Ako sa k tomu potom vieme nejakým spôsobom pozrieť na to, že koľko môžeme investovať na akvizíciu toho zákazníka? Ja len pre vysvetlenie dodám, že to Customer Acquisition Cost sa veľmi zjednodušene môže vyrátať tak, že koľko máme marketingový náklad alebo marketingová komunikácia deleno počet novoakvirovaných zákazníkov. A tam nám vychádza, že povedzme jeden zákazník nás stojí nejaké peniaze versus teda Customer Lifetime Value. Ale skús nám tomuto a k tomuto pomeru povedať tvoje myšlienky.
No, čo by som tuto odporučil, je jeden report, ktorý ja mám veľmi rád a ktorý práve náš co-founder používal aj v predchádzajúcej firme, takže Peter Rydikovský, ktorý je teraz CEO Exponej, tak on predtým pracoval v českom Slevomate a ešte predtým pracoval v Groupone. A takže Groupon je vlastne ten zakladateľ všetkých tých zľavomatov. A že všetky tie potom slevomaty, zľavidňa a tak sa inšpirovali americkým Grouponom. No a Peter Rydikovský vstúpil do britského Grouponu práve v období najväčšieho boomu. Groupon rástol neskutočne rýchlo a naozaj sú to tie typické hokejkové grafy, keď sa pozrieme na to, ako im to revenue rástlo. A on tam bol zrovna v tom období na vrchole toho rastu. Teraz, čo hovoril, tak CEO Grouponu sa dbal na jednu vec a to bolo revenue. Že potrebujeme hlavne zarábať peniaze, obrat nových zákazníkov. Ako je najjednoduchšie získavať revenue, je získavať nových zákazníkov. A hlavne, keď to bol nový segment a rástol, tak sa to dalo. No a Peťo Irikovský, on odišiel zrovna v najlepšom čase, lebo krátko potom, ako odišiel, tak aj Groupon vstúpil na burzu a v nasledujúcich rokoch stratili, neviem či nie, 90% svojej valuácie. A čo práve Peťo hovoril, bolo, že oni, ten CEO, prehliadal jednu dôležitú vec. A to je retencia, alebo customer lifetime value. A čo teda on potom robil v Slevomate, je základný pohľad pre ňoho nebolo, že ktoré kampane a ktorí partneri mi priniesli koľko revenue, ale pozerali sa na to cez zákaznícke kohorty. Že pozerali sa na zákazníka, ktorého získali poprvýkrát v januári a pozreli sa po 4 mesiacoch, že koľko revenue majú z týchto všetkých zákazníkov januárových. A potom sa na to pozreli po ďalších 8 mesiacoch. Takže vlastne rok od získania zákazníka, že koľko revenue stále z nich majú. A tam bolo vidno obrovské rozdiely, že v niektorých mesiacoch spravili akvizičnú kampaň, kde získali veľa nových zákazníkov. V rámci toho mesiaca to revenue bolo super. Ale keď sa na to pozreli po 4 mesiacoch, tak stratili väčšinu z toho revenue, že tí zákazníci sa nevracali. Nejaký iný mesiac mohol byť z pohľadu celkovej revenue, čo sme akvírovali, nie až taký dobrý, ale veľkú časť z tohto revenue sme si dokázali udržať aj po 4 mesiacoch, aj po 12. Čo to znamená, je, že ten Groupon prístup je, že ja lejem peniaze do toho, aby som nejaké peniaze zarobil. Ale ako náhle ich do toho prestanem liať, tak ich prestanem zarábať, pretože zákazníci so mnou nezostávajú. Keď sa na to pozriem cez tento kohortový report, tak to mi ukazuje, že či zákazníci so mnou zostávajú aj bez toho, aby som, a teda, že či dokážem generovať revenue aj bez toho, aby som len stále prilákaval nových a nových. A toto je možno, že taký mindset, taká zmena mindsetu. A že toto, keď biznis začne sledovať, tak úplne na tej najvyššej úrovni, tak ich to potom aj núti preferovať kampane, ktoré mi prinášajú práve tú dobrú cieľovku, ktorá so mnou chce zostať. Takisto inak oceňujú produkty, ktoré u nich držia klientov, služby, partnerov a všetky tieto veci zrazu začínam sledovať aj z pohľadu retencie. Takže čo tým chcem povedať je, že keď je z pohľadu analytiky chcem nejakým spôsobom začať pozerať sa na to cez customer-centric pohľad, čo sa približuje CLV, tak tento kohortový report je skvelým začiatkom, pretože keď ho biznis pochopí, tak je veľmi dobrý použiteľný skrz všetky oddelenia a zároveň to dáva veľmi dobrý pohľad tomu vedeniu o tom, že aká je naša aktuálny výsledok, ale zároveň, že či ten náš výsledok je dlhodobo udržateľný, či zákazníci s nami zostanú.
Videl som podobný kohortový report na Lyft, niečo ako konkurent Uber, u nás to není dostupné a presne ako si ty spomínal, bolo tam veľmi jasne viditeľné, že v tých začiatkoch akvirovali, no to bol pohľad 4 roky dozadu a bolo to myslím, že dávané pre burzu, ale presne sa dalo vidieť, že na tom začiatku lákali ľudí, ktorí za tie 4 roky priniesli veľkú hodnotu. Potom v tom strede sa zmenila tá kampaň, akým spôsobom a si chceli agresívnejšie rásť, ale presne sa udialo to, čo si spomínal, že síce rástli ako na papieri rýchlo a pribúdali tí zákazníci, ale títo zákazníci na ročnej báze alebo teda na dlhodobej báze generovali veľmi málo jazd. A preto zase v tej tretej časti z tých 4 rokov alebo z toho pohľadu sa snažili zmeniť tento prístup a akvirovať ľudí, ktorí sa podobali tým, ktorí boli na tom úplnom začiatku a k tomu prispôsobili aj marketingovú kampaň, pretože jasne videli v tých kohortách, ako si ty spomínal, že zmena a taký ten rýchly rast môže veľmi ľahko spaľovať len tie peniaze a prinášať nehodnotných zákazníkov. A toto som videl aj u operátorov, aj u bank, kde vlastne snažia sa získať teda na hypotéky zákazníkov, ktorí povedzme nie sú až takí hodnotní a po roku zase odídu, alebo cez prostredkovateľa získať iba čiarky zákazníkov na finančné služby povedzme, ktoré ale neprinášajú dlhodobo hodnotu, pretože častokrát s nimi ani tá firma nemôže komunikovať, pretože to klient cez tretiu stranu. Takže tento rast, tá obsesia po ultimátnom raste nie vždy je podporená tým, že vlastne tá firma bude mať vyššiu celkovú maržu pre akcionárov.
Áno, a som rád aj, že si spomenul banky a ďalšie biznisy, pretože čím tieto biznisy sú do veľkej miery definované, že ako majú tú organizačnú štruktúru a ako sa vlastne pozerajú na to, ako riadia celý svoj biznis. A vidíme to, že e-shopy častokrát bývajú veľmi také channel centric, že máme niekoho, kto sa stará o paid marketing, ako PPCčka na Google, na Facebooku. Máme niekoho, kto sa stará o e-mail. Máme niekoho, kto sa stará zase o ďalšie kanály. Takže pozerajú sa na kanály, ľudia optimalizujú kanály a merajú sa kanály. A potom zase banky bývajú častokrát veľmi product-centric, že je niekto, kto sa stará o hypotéky, niekto, kto sa stará o bežné účty. A teraz, keď tam chýba tento customer-centric pohľad, ktorý ti dáva ten kohortový report a CLV a rôzne tieto iné pohľady, čo sme spomínali, tak čo sa stráca, je tá možnosť, že ja viem niekedy zhoršiť výsledok nejakého subsystému na to, aby sa zlepšil výsledok celého toho systému. Takže keď ja sa pozerám channel centric na môj email marketing, tak čo sa snažím je mať najväčšiu open rate, najväčšiu click rate a najviac zarobiť s každým e-mailom. Lenže niekedy môže byť lepšie neposlať ten e-mail a nesnažiť sa teraz maximalizovať zisky z e-mailu, pretože keď to preženiem, tak ja môžem prísť od toho e-mailového subscribera a tým pádom v dlhodobom hľadisku vlastne znížim tú hodnotu, čo firma získa. Pri tom produktovom pohľade je to, že oplatí sa niekedy banke, aby banka bola stratová na nejakom produkte, pretože vie, že na inom produkte to potom zarobí. Ale potrebuje sa na to pozerať takto customer-centricky, aby to biznisový zmysel dávalo. Ja som kedysi spolupracoval s Jim Beam, a teraz nemyslím tu whisky, ale
Hej, hej, výrobca
slovenského,
doplnkov,
áno,
hej,
slovenský
výživové
výrobca,
doplnky.
predajca doplnkov. A oni súčasťou svojej expanzie mali to, že vstupovali napríklad na maďarský trh a teraz vedeli, že porovnávače tovarov sú dobrý akvizičný kanál pre nich a na porovnávači sa dostanem najvyššie, najjednoduchšie tak, že budem najlacnejší. Takže mali niektoré produkty, o ktorých vedeli, že sú také tie bestsellery, rôzne známe proteíny. A tam išli s cenou úplne, aby boli vždy o cent lacnejší ako konkurencia. A držali to tak nízko, že vedeli, že aj keď prerobia na tom prvom nákupe, na tomto prvom produkte, tak vedeli, že cez cross-sell oni vedia častokrát už v tom prvom nákupe pridať nejaké produkty s vyššou maržou, kde si to vykryjú. Alebo vedeli, že aká je priemerná hodnota tej frekvencie zákazníkov a vedeli, koľko z nich sa vráti ako rýchlo a že to teda zarobia neskôr. Takže oni vlastne nakupovali zákazníka nie takým spôsobom, že investovali do marketingu, ale že investovali do zníženia svojej marže niekedy až za cenu toho, že boli stratoví. Toto môže znieť, že to je úplne uletené a že to je cesta práve do bankrotu, ale práve preto, že to mali veľmi dobre spočítané na každého zákazníka, tak vedeli, že do akej straty môžu ísť, aby vo finále stále zarábali.
To je práve, a to sa dostávame možno také tej kľúčovej časti, ktorá tu okolo nás, ako toho celého rátania CLV, ktorá tu okolo nás funguje, a to je dáta a dostupnosť dát. To, že vlastne CLV ako také vzniklo a v zásade ako keby už z pohľadu tej hodnoty prekonáva nejaké demograficko-geografické dáta o tých zákazníkoch, je práve to, že tie dáta máme k dispozícii. Ten svet internetu a digitálu nám umožňuje to zákazníka dobre poznať. A keď práve ten Jim Beam vedel o tom, že teda bude vedieť tým zákazníkom na základe dobrej, vyleštenej a premyslenej teda komunikácie, ktorá nasleduje potom, ako ich prilákajú na tú najnižšiu cenu, predať viac, tak vedeli, že sa im to vlastne oplatí. A toto je možno tá oblasť, ktorú by som aj chcel teda rozobrať, že že prečo vlastne tá customer lifetime value ešte nie je tak široko využívaná v tých firmách? Myslíš si, že sú to práve tie dáta, schopnosť zbierať dáta, schopnosť vyhodnocovať dáta, schopnosť teda získavať z nich nejaké insighty a automatizovať prácu s tými dátami je práve tá bariéra, prečo to ešte nie je tak využívané, ako sme si možno mysleli, že v tomto roku to bude?
Ja by som skôr povedal, že problém sú ľudia a nie dáta, a nie technológie. Ale ako tie technológie a dáta sú toho súčasťou. Teraz, že čo tým myslím, je nástroje, ktoré dokážu tieto dáta dávať dokopy a ktoré dokážu počítať CLV, sú dostupné a už sú dostupné dlho. Exponé práve... My robíme rôzne veci, ale jeden pohľad na to, ako sa dá definovať, že čo je Exponé, je, že Customer Data Platform. A Customer Data Platform ako koncept tu existuje už niekoľko rokov a keď sa pozriete na nejaký porovnávač toolov, tak je tam 130 konkurentov. Takže nikto sa nemôže vyhovárať na to, že neexistujú nástroje, ktorými by sa to dalo vyriešiť. Je to skôr o tom zvyku. A že sme, áno, v minulosti to bolo náročnejšie a tým pádom sme sa naučili, ako fungovať s inými metrikami. Tým pádom sme si firmy postavili okolo práve týchto metrík a teraz vlastne potrebujeme zmeniť veľa vecí naraz. Potrebujeme zmeniť to, ako sa to vedenie pozerá na výsledky celej firmy, ako je tá firma potom organizovaná, aké sú ciele jednotlivých oddelení a potrebujeme zmeniť aj to, že ktoré nástroje akým spôsobom využívajú tí špecialisti, ktorí tie kampane exekujú. No a práve preto, že je to takto komplexné, tak je to celkom náročné. Ale mení sa to a ja to vidím napríklad v takej bubline webovej analytiky, ktorej mám stále blízko, kde štandard je definovaný Googlom. Google Analytics je najpoužívanejší analytický nástroj a je pre väčšinu zákazníkov zadarmo. A takže preto je to taký zlatý štandard, že ako sa má webová analytika robiť. A Google Analytics je historicky založený nie na customer-centric architektúre. Takže meria všetky tie veci o zákazníkoch, ale na pozadí si to do databázy ukladá práve cez taký campaign-centric pohľad, alebo že sa pozerá na zákaznícke návštevy, zákaznícke hity, jednotlivé tie akcie, ale nepozerá sa na to cez ten koncept, cez tú entitu zákazníka. No a to sa teraz zmení, že teraz vyšlo Google Analytics 4, ktoré bolo v beta verzii pod iným názvom už dlhšie a čo je tam tá zásadná zmena je, že to je práve tá architektúra je customer centric. Takže ja očakávam, že to teraz bude mať aj efekt na to, že sa postupne ten zlatý štandard bude meniť a že ľudia začnú viac a viac sa to pozerať sa na svojich zákazníkov cez rôzne customer centric analýzy.
A teraz by som sa rád chcel dostať také tej poslednej otázke. A to znova, ak ten poslucháč, teda, ktoré sme teraz spomínali, je teda motivovaný nejakým spôsobom v tejto oblasti niečo urobiť. Čo by si z pohľadu Exponé porúčal, respektíve skúsim to možno reformulovať, ako vy viete pomôcť takým zákazníkom alebo záujemcom? A ja chápem, že tá štartovacia pozícia môže byť iná. Možno vám dať nejaký konkrétny príklad alebo ke raz, dva, tri kroky, ktoré si myslíš, že vy viete v tejto oblasti pomôcť, aby sa nasadenie alebo využívanie tejto metriky alebo tá hodnota tejto metriky zvýšila a pomohli tým záujemcom, ktorých tu môžeme mať.
Mhm. Ja by som možno odporúčil niečo, čo môže znieť protichodne k tomu, o čom sme tu celý čas hovorili. A to moje odporúčanie je, že nezameriavajte sa na CLV. Zameriavajte sa na to, čo vy dokážete so zákazníkom spraviť. A od toho si potom odvoďte celé tie dáta a metriky. Vysvetlím, že čo tým myslím. Práve predtým, ako som nastúpil do Exponé, tak častokrát, čo som robil, je, že som sa snažil pomáhať biznisom lepšie merať, lepšie tie dáta vyhodnocovať. A teraz toto celé zaberá veľmi veľa efortu a času. Tak a častokrát tie projekty boli také, že po niekoľkých mesiacoch sme prišli do štádia, keď sme mali dobré dáta a mali sme dobré práve chápanie toho, ako sa zákazníci správajú, ale nevždy potom zostával budget, resources, čas na klientskej strane teraz to potiahnuť ďalej a začať z tých dát si tvoriť nejaké hypotézy, že OK, a keď zmením takéto fungovanie biznisu, tak to potom to CLV zvýši. Exponea práve na to ide s tým z opačného konca, že začíname tým use caseom. A to znamená, že keď máme na druhej strane niekoho, kto má na starosť e-mail marketing, tak čo sa dá riešiť v e-mail marketingu, že aké iné kampane viem robiť, by som chcel robiť, aby som zvýšil nejaký ten aspekt CLV. A potom od toho si odvodíme, že čo vlastne my potrebujeme zmeniť na strane tej technológie a na strane tých dát. A vo finále sa dopracujem k tomu istému, že po pár rokoch mám vlastne kompletne odmerané CLV a viem, ako s tým pracovať a všetky tie aspekty zvyšujem. Ale tá cesta k tomu je taká, že celý čas vidím nejakú hodnotu. A teraz, že tá hodnota, ktorú viem získať, nemusí čakať na to, až budem mať dokonale nasadené CLV. Poviem príklad, že my sme ešte, keď sme boli len v nejakom sales procese s jedným zákazníkom, čo predával jedlo, agregátor, že si viete objednať si z rôznych reštaurácií, tak tam len nejaký základné meranie a export ich historických objednávok, keď sme dali do Exponei a hodili sme to práve do tých customer-centric analýz, tak sme tam videli jednu zaujímavú vec, že existuje istá skupina zákazníkov, ktorí pravidelne nakupujú v pracovné dni a existuje zase iná skupina zákazníkov, ktorá nakupuje cez víkendy. A zároveň, keď sme sa potom, že toto bol také nejaké prvé zistenie, že aha, toto je nejaký silný pattern. A keď sme sa na to pozreli hlbšie, tak sme videli, že to nie je len istý typ zákazníkov, ale že oni aj nakupujú od istých reštaurácií. No a čo sme potom pochopili, to bolo, že to sú ľudia, ktorí v práci si nakupujú tie obedové meníčka do roboty a sú iní ľudia, ktorí zase si kupujú nejakú slávnostnejšiu večeru cez víkend z nejakej prémovejšej reštaurácie. Tak z toho sme mali hypotézu, že dobre, možno, že ale tí zákazníci by mali záujem aj o ten druhý typ, akurát o tom nevedia. Takže z toho potom sa vyselektovali nejaké skupiny zákazníkov, ktorých sme videli najväčšiu šancu, že konvertujú a dali sme im buď tú večeru zadarmo, alebo obed zadarmo práve z toho druhého typu reštaurácie. A oni vlastne zistili, že aha, tak tento agregátor je dobrý na to, že si začnem objednávať aj večere, alebo tie obedy. Čo tým chcem povedať je, že toto bolo ešte predtým, ako vôbec bolo nutné dokončiť celú integráciu Exponei alebo nejakého nástroja. Že už z tých základných dát sa dá vytiahnuť niečo, čo viem veľmi rýchlo potom aplikovať. A to je to moje základné odporúčanie ku tomu, ako zlepšovať CLV. Rozmyslieť si, že čo ja ako súčasť môjho biznisu mám vo svojej sfére vplyvu a tam si vygenerovať use casey, ktoré viem robiť a od nich potom začať vylepšovať celú tú technológiu a zbieranie dát, čo je za tým.
To znamená, že viete pomôcť vlastne tí zvyšovaní, dajme tomu o 10% tej frekvencie toho nákupu. Alebo viete tých zákazníkov, ktorí už dlhší čas nenakúpili, ale predtým nakupovali pravidelne, to znamená tú recency, zase príjmeť k tomu, aby k vám prišli a aby ste im skúsili niečo predať správne?
Áno, a akože Exponent, že v čom vie pomôcť je v tom, že tieto nápady viete veľmi rýchlo exekuovať, takže priamo v Exponent a nástroji vieš si zobrať dáta o zákazníkovi, zistiť z neho nejakú že v akom je segmente, zistiť, ako ten segment funguje a potom ten segment okamžite použiť do kampane. Takže viem po pár minútach mať pripravený e-mail, ktorý mi pošlem, alebo mať zobrazené niečo na web stránke, alebo zase nejaké iné kanály, SMS-ky, push notifikácie, úprava mobilnej aplikácie. Takže tá výhoda toho je, že je tam veľmi rýchla cesta od toho insightu z tých dát po samotné to zlepšenie, po nejakú kampaň, ktorú viem spustiť. A práve preto dokážem rýchlo skúšať nové veci a iterovať a zlepšovať.
Mm-hmm. Takže agilita plus time to value, aby som to možno použil v takým anglikanizmi. Super vec, pretože presne tá praktickosť a tá agilita dneska môže tým firmám pomôcť v tom, aby adoptovali tieto nové nástroje, v čom ste vy veľmi úspešní a to viem teda aj zo svojho okolia, z tých firiem, ktoré vás používajú. Aby tí ľudia, ktorí s tými nástrojmi, povedzme, s tým e-mailovým marketingom alebo s tou frekvenciou pracujú, mali ešte viac tej podpory a tých zdrojov k dispozícii od boardu, tak je dobré v nejakom momente to definovať do toho customer lifetime value, do tej celoživotnej hodnoty, do možno jednej metriky, ktorú aj ten board pochopí, že OK, tak kvôli tomu toto robíme a na to, aby sme zvyšovali tie kľúčové hodnoty, pretože dneska väčšina firiem sleduje churn, alebo teda odliv zákazníkov, na to, aby sme teda udržiavali tých kľúčových, tak pod tým sa skrývajú tie jednotlivé časti, ktoré si teraz spomínal. Takže ja by som to povedal, že možno zhora to môže byť tým pulom z pohľadu customer lifetime value a dola s tým pushom z jednotlivé metriky a keď sa to stretne ako ideálne z obidvoch strán, tak tá firma bude mať náskok voči konkurencii.
Určite a teraz nechcem, aby to vyznelo, že som tým myslel, že neriešte CLV. Skôr som tým myslel, že neriešte CLV pre CLV, ale majte od začiatku rozmyslené, že akými use case-ami idem to CLV zvyšovať. Pretože ako náhle sa zameriam len na to, aby som CLV meral a nemám rozplánované, ako v tej firme potom budem robiť zmeny na to, aby som ho zvýšil, tak je oveľa ťažšie ten úspech dosiahnuť. Takže je dobré, že má ten use case na pamäti, ale zároveň mať na pamäti aj to, že toto je nejaká strategická zmena, že ja sa chcem dopracovať k tomu, že rozumiem CLV a že idem dlhodobo zvyšovať CLV rôznymi spôsobmi. Takže toto úplne s tebou súhlasím, že to treba spojiť z vrchu, zo spodu a z tej stratégie a z tej taktiky naraz.
Super. Skús nám ešte povedať prípadne zdroje, aké máme k dispozícii na vašom webe alebo niekde inde, kde by sme tých záujemcov, ktorí majú už v tomto momente záujem o viac informácií, mohli odkázať.
Tak určite na našom webe nájdete kopec rôznych zdrojov. Jednak sú tam také deep divey do rôznych tém a CLV je tam ako samostatná téma a nájdete tam ako naozaj komplexný guide, ktorý pokrýva CLV zo všetkých strán. Okrem toho tam potom nájdete blogy, ktoré sú o rôznych čiastkových témach a potom success stories klientov. Pri tých čiastkových témach, možno, že čo by som ešte spomenul na záver, je Zero Party Data. To odporúčam si pozrieť na náš blog. A pretože sme spomínali, že ako dáta nám pri tom pomáhajú a teraz v tomto v súčasnosti je dôležité spomenúť, že tie dáta majú so sebou spojené rizika a že zákazníci si tie rizika začínajú viac a viac uvedomovať. Máme tu filmy ako Social Dilemma, máme tu americký kongres, ktorý vypočúva Facebook, internetové prehliadače ako Safari, Chrome, Mozilla sťažujú to, ako sa dáta merajú. A teraz nechcem, aby to vyznievalo tak, že CLV celé toto ignoruje a že je to vlastne v protiklade k tomu. A práve to Zero Party Data je taký koncept, ktorý hovorí o tom, že zákazníci nemajú problém s tým dáta zdieľať, ale majú problém s tým, keď to nie je transparentné, keď nie sú toho súčasťou a keď nevidia, akú hodnotu za to získavajú. A to Zero Party je práve posun od First Party Data v tom, že zákazník mi dáta aktívne dáva, pretože vie, čo za ne dostane. A sú tam práve na blogu, tam máme rôzne príklady, ako sa to dá riešiť. A to je aj také moje odporúčanie na záver, že to je udržateľná cesta, ako dáta mať k dispozícii aj teraz v súčasnosti, keď je to stále ťažšie z ohľadu privacy regulácií, ale tiež z ohľadu technológie.
Perfektné. Peťo, teraz mi už nezostáva nič iné, pretože náš čas vypršal. Sme tu hodinu. Ďakujem za vysvetlenie a priblíženie ukazovateľa Customer Lifetime Value, ale aj takého širšieho kontextu okolo. Bolo to veľmi prehľadne a uchopiteľne tebou vysvetlené. Verím, že viacerí poslucháči nájdu kontext medzi touto metrikou, ale znova aj tým širším kontextom a tými informáciami, ktoré si poskytol. A svojou snahou zamerať sa na zákazníka, a že budú v roku 2021 možno alebo ideálne spolupráci s Exponea venovať viac pozornosti. Takže ešte raz ďakujem a drž sa.
Ďakujem za pozvanie a aj za pozornosť všetkým poslucháčom.
Počúvali ste podcast Generácia CX. Ďalšie epizódy si môžete vypočuť na web stránke www.generation.cx, kde nájdete aj ďalšie zaujímavé informácie.